Zaostřeno.
Od listopadu bude Evropskou unii řídit nová komise. Za Česko bude v týmu Jean-Claude Junckera komisařka Věra Jourová. Kromě rezortu spravedlnosti a ochrany spotřebitele bude mít na starosti také otázky rovnosti pohlaví. Bude muset dotáhnout do konce návrh, který přednesla její předchůdkyně Vivienne Redingová. Evropská unie má vydat směrnici stanovující kvóty pro zastoupení žen v řídících orgánech velkých společností. Ve správních a dozorčích radách veřejně obchodovatelných společností má být alespoň 40% žen. O tom a také o vyrovnání rozdílů v platech, které panují mezi muži a ženami ve stejných pracovních pozicích, budeme mluvit s poslanci Evropského parlamentu. Při poslechu pořadu Zaostřeno, které vysíláme tentokrát ze sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku, vás vítá Pavel Novák. U nás na tom jsme s množstvím žen ve vedení podniků lehce nad evropským průměrem. V řídících orgánech společností u nás působí o něco málo víc než 18% žen. Cíl, ke kterému chce Evropská komise Unii dotlačit, je 40%. Martin Knittl se zašel podívat do jednoho z největších podniků u nás, těžební společnosti OKD. V jejím představenstvu ani v dozorčí radě není žena jediná. V managementu ale na jednu ženu narazil. Vydejme se teď tedy do důlních šachet i tam, odkud se těžba černého zlata řídí.
Teď pojedeme těžním zařízením 2/4A na Pate Patro, kterým denně farají stovky horníků do dolů.
Je spousta profesí, u kterých se docela často diskutuje o podílu zastoupení žen, například mezi učiteli. A stejně tak existují příklady opačné, třeba horníci. Nevím o tom, že by se někdo pozastavoval nad tím, že dolů pod zem fárají výhradně muži. Přesto to ale neznamená, že bychom v těžební firmě na žádnou ženu nenarazili. Jsme na Karvinsku, tady dobývá uhlí společnost OKD a v nejvyšším vedení této firmy jednu ženu skutečně najdeme. Finanční ředitelku Jarmilu Ivánkovou. Možná vás to překvapí, možná ne, ale je to žena, která si tento svět vybrala cíleně a je v něm spokojená. I v těchto pro firmu těžkých časech, protože obchod s uhlím se nevyvíjí podle těch nejpříznivějších scénářů. Její cesta do OKD byla poměrně jednoduchá.
Byla to nějaká náhoda. Já jsem byla na mateřské dovolené a řešila jsem, kde bych po mateřské nastoupila a dostala jsem nabídku pracovat v OKD v oddělení daní, takže to nebylo úplně ryze mužské prostředí. A postupem času jsem vlastně kolovala po celé skupině v různých dceřiných společnostech, tak až jsem skončila vlastně zase zpátky jako a ty daně tady řídím z tohoto pohledu.
Takže vy jste si OKD tak nějak osahala ze všech stran?
Ze všech stran, ano, ano.
Představme si, že máte schůzi nejvyššího vedení. Vy jste tam sama žena, že?
To ano.
Jaké to je?
Já si myslím, že je to úplně stejné, jako kdybyste byl mezi ženami a muži. Nevidím v tom nějaký rozdíl.
Takže to vůbec neřešíte?
Ne, neřeším.
Ale dokážete si třeba představit, že někde to problém mít může?
Já si nemyslím. Ještě bych řekla, že to mužské prostředí mi hovuje možná víc než to ryze ženské prostředí.
Tak to se samozřejmě musím zeptat, v čem to je, jestli muži jsou takový ráznější nebo jednoznačnější, nebo v čem to je?
Možná jsou přímočarejší a z tohoto pohledu, takže mi přijde, že je to možná otevřenější. Není tam tolik intrik jako někdy v tom ryze ženském kolektivu.
A možná i navíc v tomto odvětví, v tomto průmyslu, tady je třeba rozhodovat rázně, rychle, prostě jednoznačně, jak jsem říkal.
Ano, to je pravda, to je pravda. Takže mi vyhovuje to otevřenější prostředí.
Naopak, dokázala byste si představit, že třeba u toho stolu sedí jenom ženy?
Snad ani ne. A na druhou stranu, já mám pod sebou finance, trežery, daně a to jsou zase vesměs ženské kolektivy, i když je vesměs řídí muži až na jednu výjimku, protože vlastně v rámci mého týmu, jako ty mý přímý podřízení jsou vesměs muži, kromě teď nově jedné paní.
Ony ty finance to vlastně možná vyžaduje takový ten opravdu jednoznačný přístup, protože má dát i dal, to je neodiskutovatelné.
A to je jako moje taková základní vlastnost, jakože ten přímý přístup, to je potřeba.
Co třeba, když dojde k nějakému sporu nebo nějaké výměně názorů, je to opravdu pořád jedno, jestli jste žena nebo muž?
Já si myslím, že úplně. Necítím, že by se v rámci těch sporů muži nějak vyhrazovali nebo chovali jemněji, než by se chovali k jiným mužům.
Takže žádné nějaké takové nenápadné poznámky, to je ženská.
Ne, tak s tím jsem se tady nesetla. Já se teda už moc jako žena necítím.
A projevuje se to nějak jinak ještě, ne. Že třeba jdete domů a...
Bohužel ne, nebo naštěstí ne, takhle naštěstí ne.
Sice to asi není sféra vaší působnosti tady, ale určitě nejste jedinou ženou v této společnosti. Máte představu, kolik asi žen tady pracuje?
I když OKD navenek působí jako ryze mužská organizace, takže to zastoupení žen v OKD je velmi silné. Máme nějakých 700 pracovnic ženského pohlaví a ty obsazují profese nejenom v kancelářích, jako administrativní pracovnice, účetní, finanční specialistky, ale obsazují pozice, které jsou chápány jako ryze mužské pozice, jeřábnice, pracují na úpravně.
A funguje to.
A funguje to.
Takže když to zhrneme, vy jste tady spokojená, myslím teď ten mužský pohled a ženský, to vám tady sedí?
Určitě ano.
Vedení společnosti OKD se kvůli úsporným opatřením přestěhovalo z centra Ostravy na Karvinsko, přímo do dolu Darkov. Takže elegantní finanční ředitelka Jarmila Ivánková má kancelář za hradbami neprostupné šedi tady na Darkově. Její spokojenost s čistě mužským nejužším kolektivem možná pramení i z toho, že mezi havíři vždycky platila a platí přímočará jasná komunikace. Tím spíše pokud jde o velení firemním penězům.
Zaostřeno. Reportáž Martina Knitla z firmy OKD, kde je ve vedení této společnosti jediná žena, předznamenala téma diskuse s poslanci Evropského parlamentu. Budeme mluvit o jednom z portfolií, které bude spravovat nová česká eurokomisařka Věra Jourová. Je jim kromě spravedlnosti a ochrany spotřebitele také rovnost pohlaví. Jejím úkolem tedy bude uvést do života směrnici, kterou před 2 lety navrhla přijmout Evropská komise. Jejím cílem je, aby ve vedení velkých společností bylo alespoň 40% žen.
I am not fond of quotas, but I very much like what quotas do. And maybe it's necessary to do what quotas do.
Vivian Redingová při prezentaci návrhu řekla, že není příznivcem kvót, ale možná je nutné udělat, co kvóty dovedou. Nejen o kvótách pro zastoupení žen ve vedení firem budeme mluvit s poslanci Evropského parlamentu. Ve studiu vítám Martinu Dlabajovou z Hnutí ANO.
Dobrý den.
Dobrý den. A Pavla Poce z ČSSD. Dobrý den.
Hezký den.
První otázka. Opravdu to nepůjde v Evropě jinak než zaváděním kvót pro zastoupení žen ve správních a dozorčích radách společností?
Víte, rovnost pohlaví, rovnost žena mužů je jednou ze základních hodnot Evropské unie, která se tématu věnuje už od roku 1957. A já si velmi cením toho, že letos se poprvé termín rovnost pohlaví explicitně vyskytuje i v názvu rezortu Evropské komise a shodou okolností spadá do portfolia úspěšné české ženy, což jako žena velmi vítám. A mnoho opatření se podařilo za tu dobu prosadit. Co se týče zavedení kvót, tak já jsem přesvědčená o tom, že pokud zavedení kvót je impulzem, aby se společnost tou problematikou hlouběji zabývala a začala ji řešit, tak jsem pro.
Vy také, pane poslanče?
Tak já, když slyším kvóty, tak znervózním, protože kvóty obecně je věc, která vždycky zavání diskriminací. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že tady už diskriminace existuje prokazatelně a historicky a v tomhletom případě ty kvóty je jedno z možných opatření, jak tu diskriminaci vyřešit. Pokud se použijí kvóty rozumně, jako řekněme startovací opatření, jako impuls k dosažení nějakého stavu, tak je musíme patrně strpět a mají svůj smysl.
Ono už se tuším někdy stalo, že byla jenom hrozba zavedením takových kvót a samy podniky se přizpůsobily tomu, co chtěla Evropská komise, co mělo v Evropě nastat. Je možné, že než tedy dojdeme k tomu, že členské státy schválí tuto směrnici, než vůbec se o ní nějak rozhodne, takže nastane nějaký pozitivní posun třeba u nás. U nás ovšem jsme na takovém evropském průměru trošku lepší než evropský průměr. 18% žen je u nás ve vedení společností. Takže myslíte, že třeba ta hrozba těmi kvótami by mohla stačit?
No, mohlo by to být zajímavé podívat se na to, jak se k tomu postaví firmy, velké podniky. Já jsem přesvědčená o tom, že skutečně velké a úspěšné firmy, které se zabývají práci s lidskými zdroji dlouhodobě, tak jsou v této oblasti nejdále. Úplně shodou okolností, než jsem přišla do studia, tak jsem četla článek, který publikovalo Nestlé, Evropská centrála v Bruselu, kde říkají velmi zajímavé čísla. V roce 2008 se začaly touto problematikou výrazně zabývat a tehdy bylo pouhých 15% žen ve vedení společnosti. Dneska je už 31% žen a to, co mě zaujalo ještě víc, je, že 18% z těchto 31 jsou seniorky ve vedení společnosti. Takže opravdu ty senior leadershipky. A tam je to zajímavé, že Nestlé je proti kvótám. Nestlé tu situaci řešilo jakousi společenskou chartou, kde vyzývá vedení, aby více využívalo talent žen a pro ten biznis to komplementární myšlení žen. Neřeší to kvótami tedy.
Mohlo by to jít nějakou samoregulací, že by tedy si podniky sami uvědomili, když tedy ne kvóty, někdy jsou nutné, ale někdy třeba stačí jenom ta osvěta, tak co by se mohlo dělat kromě těch kvót, nějaká kampaň?
Ono je to takovéto konvenční diskuze o změně společenského klimatu a jakási systematická práce na společenské emancipaci ženy, když je to občas vysmíváno. Já si osobně myslím, že pokud členské státy chtějí jaksi v tom pelotonu běže, to bych použil ten příměr, tak v podstatě oni mohou podpořit tenhle ten proces samotnou podporou, já tomu říkám, infrastrukturních opatření. Jestliže ta žena má vlastně nějaký technický problém, teď ve spojitosti s dítětem říct technický problém je samozřejmě zavádějící, ale je to pravda, hlídání, zkrácený pracovní úvazek, vytvoření podmínek na pracovišti, prostě odstraňování těch technických bariér, tak tohle mohou udělat. A věc, ve které členské státy jsou ti jediní, kdo mohou, no to je přece otázka mest. Já mám malou vnučku, teďka ani ne rok, a ona vlastně mi vyrůstá dneska do světa, kde když se jednou bude ucházet o nějaké místo, kvalifikované, kvalitní, tak má velkou pravděpodobnost, že na něm dostane za stejnou práci horší peníze než její mužský protějšek. Tak takový svět asi nechceme nikdo, že jo? A tohle třeba Unie udělat nemůže, protože tam nemá kompetenci, to musí udělat členské státy.
Ale mohly by třeba ty velké podniky, jak jste říkala, tady jste citovala jednu velkou potravinářskou firmu, ty by třeba mohly jít příkladem a ty další by se mohly chytit. Mohlo by to být tak, že příklady táhnou?
Určitě to tak je a já naprosto souzním s tím, že je spíše potřeba dělat takové ty opatření, které souvisí vůbec s pracovními podmínkami žen. Víte, kvótami v politice nebo v top managementu nebo ve správních radách stejně nevyřešíte jádro problému, což je to, které leží v každodenním životě pracujících žen. Potřebují slaďovat rodiny a pracovní život, když už samozřejmě ta péče o rodinu zůstává na nich. A potřebují mít možnost práce na zkrácené úvazky, na sdílené úvazky, na home office, možnost umístit své děti do předškolních zařízení. A například v České republice právě čísla využívání těch sdílených úvazků jsou nesmírně nízké. U nás vůbec zkrácené úvazky nebo sdílené úvazky nepoužívají. A k tomuto by osvěta byla velmi zajímavá. Já mám ještě jeden bod k tomu, protože z toho prostředí přímo pocházím, a to je podpora žen podnikatelek, protože samozřejmě je to jedno z těch možností, jak řešit zaměstnanost žen. A my jsme pracovali na velmi zajímavých projektech v rámci hospodářských komor po celé České republice, kdy jsme podporovali hlavně ženy po mateřské, které měly největší problém se vrátit do pracovního procesu. A vzniklo asistenční centrum pro podporu podnikání žen právě ve Zlíně, které mělo neskutečné úspěchy. Začalo podnikat více jak 200 žen během posledních 10 let.
Je velice zajímavé, že vlastně v takovém předstihu před veškerými státy Evropské unie je třeba Norsko a nebo Island, tedy dvě země stojící mimo Evropskou unii, kde už ta pomyslná kvóta 40% je naplněná. Čím to, že tyto státy jsou tak napřed?
No tak to Norsko má tady v tom případě tu výhodu, že má strukturu klasického státu, to znamená vláda se rozhodne a je to. A Norsko udělalo v podstatě to tež, co se teď chystá udělat Evropská unie. Vytvořili prakticky stejný předpis. Zavedli ho ne za 3 roky, jako my máme hodně dlouhou tluhu, to oni ho zavedli z roku na rok. Trest samozřejmě velmi podobný, jako chystá Evropská unie, řeknu vykopnutí z burzy. A co se stalo? No nestalo se vůbec nic. Není tam jediná firma, která by padla, není tam jediná firma, která by odešla z burzy a naopak ukázalo se, Je to zvláštní, ale je to pochopitelné z psychologického hlediska, že ty firmy, které mají to, nechci říct paritní, ale to lepší zastoupení žen v těch boardech, tak jsou odolnější proti krizi. A vysvětluje se to tím, že oni vlastně dělají rozhodnutí ze širšího množství názorů. Že to není jenom ten genderově omezený názor, ale je to ten širší názor. A výsledkem toho je větší odolnost proti těm krizovým situacím. Takže to Norsko je, myslím, vynikající příklad.
Nestačilo by ovšem, že by třeba ty kvóty nemusely být a že by stačilo, aby ženy, které dosud třeba sami chtěly být v té pozici těch maminek, které se starají o děti a které jsou uplotné, že by byly průbojnější a ty vzdělané, které na to mají, tak by sami se drali více do čela těch společností, paní poslankyně.
Děkuji za otázku, pane redaktore, protože myslím, že jste sám ukázal na hlavní problém, který je v předsudcích společnosti. Proč by měly ženy být průbojnější než muži. Já myslím, že ženy mají být ženami, muži mají být muži a zakořeněné představy o tom, že ženy musí o svá práva bojovat, a to bychom mohli už po 100 letech bojů za rovné postavení žena mužů ve společnosti opustit. A já myslím, že právě ty rovné příležitosti jsou o tom, abychom byli každý tím, kým jsme, a nemuseli být průbojnější, ale měli stejné příležitosti pro práci.
Jak na to, aby žena v tom případě nestratila to svoje ženství nebo to svoje postavení? Přece jenom k ženě se muž má podle společenských konvencí chovat nějak ohleduplněji, ale v tom biznisu to tak úplně asi platit nemůže.
Já myslím, že je to otázka nějakého vyrovnání těch jednotlivých vztahů v biznisu. Já jsem sama celý život podnikala, takže vím, jak ty věci fungují, a nikdy mě nevadilo ani to, že jsem žena, ani to, že nejsem muž. Myslím si, že vždycky se ty energie vyrovnaly, a právě díky tomu, co už tady dneska zaznělo, že je možnost se řídit různými názory, být komplementární, mít možnost si porovnat různé pohledy na věci, tak se dá i rozhodovat efektivněji a z toho mohou profitovat právě i společnosti.
Komisařka pro rovnost pohlaví bude také řešit tu nevyrovnanost v platech mužů a žen ve stejných pozicích. Když by sami podniky nevyplácely v dohledné době stejnou mzdu mužům i ženám, které pracují na stejných pozicích, tak měla by se k tomu také použít třeba nějaká směrnice? Byla by to cesta takhle ze zhora z Evropské unie zkusit toto nařídit, regulovat?
Já jsem přesvědčená o tom, že neexistuje omluva pro platovou diskriminaci žen, ať už jde o nejnižší pracovní pozice či manažerské posty.
Pokud by nedošlo k tomu samo během, řekněme, 10 let, že budou mít muži i ženy ve stejných pracovních pozicích stejné platové podmínky, tak stojí za to to
určitě
také zkusit regulovat
určitě
na celé evropské
jednoznačně
úrovni.
A jestli bych něco hrozně rád podpořil, tak bych podpořil tohle, kdyby bylo možné na to vydat směrnici, která by jasně řekla na stejném místě za stejných podmínek se stejným výkonem stejný plat a jinak tvrdá sankce. Určitě bych byl pro ní. To by bylo to opatření, které by bylo skutečně extrémně pozitivní, ale je tady to ale, tohle můžou udělat jenom členské státy. Takovéhle nařízení z evropské úrovně jednoduše zastávajících smluv evropských přijít nemůže. Toto musí udělat, pokud to někdo bude chtít udělat, tak to musí udělat členské státy. Tohle Unie bohužel udělat nesmí.
Ještě jedna otázka na závěr. Ta směrnice, pokud tady bude přijata, tak je zvláštní v tom, že má jenom mít omezenou dobu platnosti. Má platit jenom do roku 2028. To znamená, že tedy Evropská komise, potažmo Evropská unie, věří, že bude stačit to na nějakou dobu nařídit a potom už všichni se podle toho budou řídit sami, že ty zákony už budou v platnosti, nebudou zrušeny a už bude ten stav takový, jaký má být, a všichni budou přirozeně už uvažovat, ano, samozřejmě musí být ve vedení velkých společností to zastoupení takové, jaké už máme, těch 40%.
Já myslím, že jsme se na tom shodli. Pro nás to zavedení kvót je impulsem. Impulsem, aby se společnost začala problematikou zabývat hlouběji, aby začala řešit. A ten impuls může být časově omezený. Já s tím souhlasím, protože si myslím, že právě tím časovým omezením můžeme zhodnotit konkrétní přínosy ze zavedení kvót a můžeme je vyhodnotit. Takže za mě ano.
V podstatě bych řekl to samé, akorát bych malinko skandoval jinak tu strukturu, řekl bych naopak, že musí být časově omezený. Protože jestli to nezaučinkuje a neukáže to nějaké výsledky do toho cílového roku, no tak to byl omyl a budeme muset jít nějakou jinou cestou. Samozřejmě ta opatření v těchto oblastech prostě musí být plastická. My přeci nezavádíme nějakou legislativu proto, abychom zaváděli legislativu. My tady máme problém. Na tom jsme se všichni shodli, že ten problém existuje i tady ve studiu. A teď zkoušíme to řešit. Je tady nějaká myšlenka, nějaký nápad, který se osvědčil v jiných případech. Zkusíme ho aplikovat tady na to. No a musí být platný omezeně, logicky, protože jestliže nepřinese do té doby úspěch, tak to byla prostě cesta špatným směrem, slepá ulička, a budeme muset jít někudy jinudy.
Tak potom pro ženy se zcela jistě ve vysílání Českého rozhlasu ještě vrátíme, až třeba bude směrnice schválená a už bude na členských státech, aby implementovali do svého národního práva. O tom, jak by se dalo v celé Evropské unii dosáhnout většího zastoupení žen nejen v řízení podniků, jsme v pořadu Zaostřeno na Evropský parlament mluvili s poslanci Pavlem Pocem za ČSSD, děkuji, a Martinou
děkuji.
Dlabalovou reprezentující hnutí ANO. Díky za účast v diskusi a ze studia v Evropském parlamentu ve Štrasburku přeje hezký den, Pavel Novák.